Grāmatā, tad 27. un 28. nodaļas aicināšu Jāni priekšā, lai viņš mums nolas.
Tātad 1134. lapas puse. Nolasīsim, lai Dieva vārds izskan. Nolasīsim līdz beigām apustuļu darbus. Kad bija nolemts, ka mums jādodas uz Itāliju, Pāvilu un dažus citus cietumniekus nodeva kādam Augusta kohortas centurionam vārdā Jūlijs. Uzkāpuši uz Adramītēnas kuģa, kas devās uz dažām vietām Āzijas piekrastē, mēs aizkuģojām. Ar mums bija Aristarhs, maķedonietis no Tesalonīkas. Nākamajā dienā mēs sasniecām Sidonu. Jūlijs laipni atļāva Pāvilam aiziet pie draugiem, lai tie viņu varētu aprūpēt. No turienes mēs devāmies tālāk, pretvēja dēļ kuģojot gar Kipru aizvējā. No Kilikijas un Pamfīlijas krastiem pārcēlušies pāri atklātai jūrai, mēs nonācām Mirā, kas atrodas Likijā. Tur centurions atrada kādu Aleksandrijas kuģi, kas bija ceļā uz Itāliju, un lika mums pāriet uz to. Daudzas dienas lēni virzījāmies uz priekšu, un ar lielām grūtībām nonācām Knidā. Pretvēji kavēti mēs kuģojām Krētas aizvējā un nonācām iepretim Salmonei. Braukdami gar krastu, mēs ar grūtībām nonācām kādā vietā, ko sauc par Labo ostu, kuras tūmā bija Lasējas pilsēta. Tā kā bija pagājis ilgs laiks un kuģošana bija kļuvusi bīstama, arī gavēņa laiks jau bija garām, Pāvils brīdināja: vīri, es redzu, ka turpinot ceļu, posts un briesmas draud ne tikai kuģim un kravai, bet arī mūsu dzīvībām. Bet centurions vairāk uzticējās kuģa stūrmaņa un īpašnieka vārdiem, nevis Pāvila brīdinājumam. Tā kā osta nebija ziemošanai piemērota, vairākums nolēma no šejienes doties tālāk, lai, ja iespējams, paspētu nokļūt un varētu pārziemot Foinīkā, Krētas ostā, kas pavērsta pret dienvidrietumu vēju Libu un ziemeļrietumu vēju Horu. Kamēr pūta dienvidvējš, šķita, ka nodoms izdosies, un pacēluši ankuru, viņi pabrauca tūv garām Krētai. Bet aiz tās, no salas puses tūlīt atbrāzās viesuļvētra, ziemeļaustrumu vējš, ko sauc par Eirakilonu. Kuģi sagrāba viesulis, un nespēdami turēties tam pretī, mēs padevāmies un tikām nesti. Mūs aizrāva garām mazai salai Kaudai, un mēs tikko spējām noturēt glābšanas laivu. Vīri to uzvilku uz klāja un ar tauvām apjoza kuģi. Tad, baidīdamies, ka kuģis varētu iekļūt Sirtē, tie nolaida peldošo ankuru un ļāvās, lai to nes. Nākamajā dienā, kad vētra mūs pamatīgi mētāja, vīri sāka sviest ārā kravu. Un trešajā dienā paši ar savām rokām viņi izmeta kuģa piederumus. Saule un zvaigznes nebija redzams vairākas dienas, vētra nežēlīgi plosījās, un galu galā mums zuda jebkādas cerības izglābties. Kad ļaudis jau ilgu laiku bija pavadījuši bez ēšanas, Pāvils viņiem sacīja: jums, vīri, vajadzēja mani klausīt un no Krētas tālāk nekuģot, lai tagad nepiedzīvotu tādu postu un sodību. Bet tagad es jūs mudinu nezaudēt dūšu, jo neviens no jums neies bojā, vienīgi kuģis. Šonakt Dievs, kam es kalpoju, atsūtīja pie manis savu eņģeli, un tas man sacīja: nebīsties, Pāvil, tev būs jāstājas Cēzara priekšā, un redzi, Dievs savā labvēlībā tev ir devis visus, kas ir kopā ar tevi uz kuģa. Tādēļ, vīri, esiet drosmīgi, jo es ticu Dievam, ka tā arī būs, kā viņš man to sacīja. Mēs tiksim izmesti pie kādas salas. Kad jau 14. dienu mūsu kuģi nesa padrīs jūru, Ap pusnakti jūrniekiem šķita, ka tūmā ir sauszeme. Iegremdējuši loti, viņi izmērīja dziļumu. Tas bija 20 ases. Nedaudz tālāk iegremdējuši, viņi atkal izmērīja. Dziļums bija 15 ases. Baidīdamies uztriekties klinšu redzēm, viņi izmeta no kuģa pakaļgala 4 enkurus un gaidīja dienas iestāšanos. Daži jūrnieki, izlikdamies, ka grib izmest enkuru no kuģa priekšgala, nolaida jūrā laivu un gribēja bēgt no kuģa. Pāvils sacīja centurionam un karēviem, ja šie nepaliks kuģī, jūs nevarat tikt izglābti. Tad karēvi pārcirta virvis, kas turēja laivu un ļautai nokrist. Dienai austot, Pāvils mudināja visus kaut ko iēst, teikdams, jūs jau 14. Dienu, nesko gaidīdami, vadāt laiku neēduši un neko neesat baudījuši. Tādēļ es aicinu jūs iēst, tas jādara jūsu pašu glābšanas labā, jo jums nevienam nemats no galvas nenokritīs. To sacīs, viņš ņēma maizi un visu priekšā pateicies Dievam, pārlauz un sāka ēst. Visi pārējie sadūšojušies arī sāka ēst. Uz kuģa mēs bijām pavisam 276. Paēduši viņi izmeta labību jūrā, lai atvieglotu kuģi. Kad iestājās diena, viņi pamanīja kādu līci ar smilšainu krastu un nolēma, ja izdotos tur uzdzīt kuģi. Šo zemi gan viņi nepazina. Pārcirtuši tavus, viņi pameta enkurus jūrā un vienlaikus atraisīdami stūri sairu siksnes un pagriežot priekšburu pa vējam, virzījās uz krastu. Taču kuģis uzskrēja uz klints, kurai abās pusēs bija dziļa jūra un tur uzsēdās. Kuģa priekšgals palika nekustīgs, bet pakaļgals spēcīgie viļņi sadragāja. Tad karēvi nolēma visus apcietinātos nogalināt, lai tikai kāds peldus neaizbēgtu. Bet centurions, gribēdams glābt Pāvilu, viņu nodomu izjauca. Viņš lika tiem, kas varēja papeldēt pirmajiem mesties jūrā un izkļūt krastā, bet pārējiem peldus uz dēļiem vai uz kuģa atlūzām. Tā visi izglābās krastā. Izglābušies, mēs uzzinājām, ka šo salu sauc Malta. Iezemieši izrādīja mums neparastu viesmīlību. Viņi iekūra uguni, jo lija lietas un bija vēsi, un mūsu visus uzņēma. Pāvils bija savācis sausu žagaru klēpi, un liekot to uz uguns, kāda čūska no karstuma mugdama aptinās viņam ap roku. Iezemieši, ieraudzījuši čūsku, karājamies pie Pāvila rokas savā starpā runāja. Patiesi, šis cilvēks ir slepkava, lai gan no jūras viņš ir izglābies, taisnības dieva viņam neļauj dzīvot. Bet viņš nokratīja rāpuli no rokas ugunī, necietis nekādu ļaunumu. Iezemieši gaidīja, ka viņš uztūks vai nokritīs zemē beigts. Ilgāku laiku gaidīdami un redzēdami, ka nekas slikts ar viņu nenotiek, tie savas domas mainīja un sacīja citam, ka viņš ir Dievs. Šajā vietā bija zemes īpašums Publijam, salas ietekmīgākajam vīram. Viņš uzņēma mūs savā namā un 3 dienas viesmīlīgi izmitināja. Publija tēvs gulēja drudzī, slims ar dizentēriju. Pāvils iegāja pie viņa un pielūdzis Dievu, uzlika viņam rokas un to dziedināja. Pēc tam arī citi salinieki, kuriem bija kādas slimības, nāca un tika dziedināti. Viņi izrādīja mums lielu godu, un kad mēs bijām gatavi doties ceļā, deva mums līdzi visu nepieciešamo. Pēc 3 mēnešiem mēs kuģojām tālāk ar kādu Aleksandrijas kuģi, kas bija pārziemojis uz šīs salas. Kuģim bija Dioskūru zīme. Nonākuši Sirakūzās, mēs uzkavējāmies tur 3 dienas. Tad pacēluši ankuri, mēs no šejienes aizbraucām līdz Rēgijai, un kad dienu vēlāk sāka pūst dienvidu vējš, mēs jau nākamajā dienā nonācām Puteolās. Tur mēs sastapām dažus brāļus, kas mūs aicināja 7 dienas uzkavēties pie viņiem. Un tad mēs nonācām Romā. Brāļi, par mums dzirdēdam, bija atnākuši pretī līdz pat Apija laukumam un 3 tavernām, lai mūs satiktu. Brāļus ieraudzījis, Pāvils pateicās Dievam un jutās stiprināts. Kad ieradāmies Romā, Pāvilam atļāva dzīvot atsevišķi, karēvi uzraudzībā. Pēc trim dienām viņš saicināja jūdu ievērojamākos vīrus, un kad tie bija sapulcējušies, sacīja, brāļi, es kā gūsteknis esmu atvests no Jeruzalemes. Es neko neesmu nodarījis pret tautu vai tēvu paradumiem, un esmu nodots romiešu rokās, kuri šo lietu izmeklējuši, gribēja mani jau atlaist, jo tie neatrada nekādu vainu, ka mani būtu jātiesā ar nāvi. Bet tā kā jūdi tam pretojās, bija spiests piesaukt Cēzaru, taču ne ar nolūku apsūdzēt savu tautu. Tādēļ es jūs esmu aicinājis, lai jūs redzētu un aprunātos, jo es šajās važās esmu kalts Izraela cerības dēļ. Tie viņam sacīja, mēs neesam saņēmuši no jūdejas nekādas vēstules par tevi, nedz arī kāds brālis ir ziņojis vai runājis par tevi ko ļaunu. Mēs tikai vēlētos dzirdēt tavas domas, jo par šo sektu mums zināms vienīgi tas, ka visur pret to ceļas daudz iebildumu. Tad, noteikuši dienu, tie sapulcējās viņa apmešanās vietā vēl lielākā skaitā. No agra rīta līdz vakaram viņš tiem liecināja un skaidroja Dievu valstību. Gan no Mūzes bauslības, gan no praviešiem viņš centās tos pārliecināt par Jēzu. Daži viņa stāstījumam ticēja, bet citi ne. Nevarēdami savstarpēji saprasties, viņi izklīda pēc tam, kad Pāvils viņiem bija sacījis šādus vārdus. Svētais gars ir pareizi sacījis caur pravietu Jesaju tēviem. Dodies pie šīs tautas un saki, klausīdamies, jūs klausīsieties, bet nesapratīsiet, un skatīdamies, jūs skatīsieties, bet nesaskatīsiet. Jo raupjas kļūšas šo ļaužu sirdis, un viņu ausis ar grūtībām sadzird, un savas acis viņi ir aizdarījuši. Kā tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, nedz ar sirdi saprastu, nedz atgrieztos, lai es varētu viņus dziedināt. Un nu, lai jums ir zināms, šo pestīšanu Dievs ir sūtījis pagāniem, viņi to arī dzirdēs. Pilnus divus gadus viņš pavadīja savā īrētajā mājoklī un uzņēma visus, kas pie viņa nāca, sludinādams Dievu valstību un drosmīgi un netraucēti mācīdams par kungu Jēzu Kristu. Tas ir Dieva vārds.
Dieva vārdā. Nolasīsim no 27. Nodaļas 22. 23. un 24. Pantu, kas ir tā kā tādas atslēgas rakstvietas, tam, kas mums palīdz saprast šīs divas nodaļas. Tātad 27. Nodaļā 22, 23 un 24. Tad aizlūksim. Un tagad es jūs mudinu nezaudēt dūšu, jo neviens no jums neies bojā, vienīgi kuģis. Šonakt Dievs, kam es kalpoju, atsūtīja pie manis savu eņģeli, un tas man sacīja, nebīsties Pāvel, tev būs jāstājas Cēzara priekšā, un redzi, Dievs sargā labvēlībā, Dievs savā labvēlībā tev ir devis visus, kas ir kopā ar tevi uz kuģa. Tādēļ vīri, esiet drosmīgi, jo es ticu, Dievam, ka tā arī būs, kā viņš man to sacīja. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, lūksim Tevs. Mēs pateicamies, ka Tu esi varens piepildīt savu nodomu. Lūdzam, tagad arī nostiprin to mums ar savu vārdu, pārliecin mūs. Tiešām, ka Tavs prāts, kā tas ir atklāts savā vārdā, kā tu esi nolēmis savu valstību, izplatīt šajā pasaulē, tas ir notiks. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Runā uz mums caur savu vārdu. Āmen. Āmen. Nu ko? Es domāju, mums pamatot var rasties jautājums. Īpaši varbūt lasot šo 27. Nodaļu, kur ir aprakstīts garš ceļojums ar kuģi. Atcerieties, Pāvils ir arestēts, viņam Dievs pateica, ka tev būs jāliecina Cēzara priekšā, un viņš dodas uz Romu. Un visa 27. Nodaļa ir garākais kuģošanas apraksts, kāds mums ir pieejams no pirmā gadsimta, vispār no jebkādas literatūras. Tas, un interesanti, ka viņš atbilst gan vēsturei, gan geogrāfijai, Mēs šeit redzam ļoti, ļoti smalki, precīzu, akurātu, tā varētu teikt, ja? Kuģošanas apraksts. Bet kāpēc veselu nodaļu Lūka velta šim garajam kuģošanas aprakstam, šiem notikumiem? Kāpēc tas vispār notiek? Kāpēc mums jādzird? Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim no šīm divām nodaļām, ir tas, un ka šis kuģošanas apraksts mums dos, tāpēc, ka Lūka mums parāda, Dievs piepilda savu nodomu viņu valstības izplatīšanai. Dievs piepilda savu nodomu, to, ko Dievs ir sacījis, viņš to piepildīs. Un viss šī 27. Nodaļa mums būtībā ir dot priekš tā, lai pateiktu, lai nākas nākdams. Vistrakākie notikumi tur ir rakstīti. Ja? Vētras, slīkšanas, čūskas kodieni. Visur Dievs piepilda savu nodomu, lai Pāvils pasludinātu pestīšanu. Dievs piepilda savu nodomu, lai Pāvils pasludinātu pestīšanu. Ja? Bet skatieties, nu, soli pa solim. Kā tad mēs redzam, ka šeit, kā Dievs piepilda, ka viņš ir pilnīgi suverens? Tas pirmkārt redzams tādās detaļās, kā tādos ļoti sadzīviskos aprakstos, bet mēs redzam, ka Dievs valda, un tas ir dots tev, brāli un māsa, lai tevi iedrošinātu, lai nākas nākdams. Ja tu staigā ar kungu, lai notik, kas notikdams, Dievs piepildīs savu uzdevumu. Bet pirmais, to var palaist garām. Dievs visu laiku dod Pāvilam labvēlību, kad viņš saskaņās ar romiešiem. Tas pirmkārt mums dos parādīt, ka Pāvils kopumā ir likumpaklausīgs, ka viņš nav pret impēriju kopumā. Tik ilgi, kamēr tas neiet pret evaņģēliju, viņš sadarbojās, viņš ir labprātīgs pret valsts varu. Un romieši ir ļoti labvēlīgi pret viņu. Pirmkārt, pašā sākumā viņš tagad ir iedomāties cietumnieks, un viņš tiek atlaists pie draugiem, lai viņu tur aprūpētu. Protams, nu kā, tur nebija nekādas sociālās aprūpes. Ja? Šis stāsts sāks ar to, ka Pāvils, tas centurions, viņu palaiž. Viņš saka, jā, ej, tu zini, ka tu atnāks atpakaļ. Viņš, kristietis kopumā, ir labvēlīgs pret valsts varu. Mēs romiešu vēstulē lasam. Viņš saka, valsts var ir dot no Dieva. Ja? Kristietis nav anarhists. Un mēs to redzam pie Pāvila. Un romieši ļoti labvēlīgi pret viņu. Mēs redzam, pirmkārt, Pāvils tiek atbrīvos tur pie draugiem, lai viņu aprūpētu. Ja? Aprūpētu. Trešais pants. Nākamajā dienā mēs sasniedzām Sidonu. Jūlijs laipni atļāva Pāvilam aiziet pie draugiem, lai tie viņu varētu aprūpēt. Ja? Nākamā epizode, kad viņi ir pēc tam Maltā jau pēc šīs te slīkšanas, pēc šīs te kuģa katastrofas, atkal Dievs suvereni atvēra Pāvilam durvis pie svarīgiem cilvēkiem. Skatieties, ja? 28. nodaļa 7. pants. Šajā vietā bija zemes īpašums Publijam, salas ietekmīgākajam vīram. Viņš uzņēma mūsu savā namā un trīs dienas viesmīlīgi izmitināja. Kungs suverēni pavēr Pāvilam durvis, dodams labvēlību no visiem šiem ļaudīm, no visiem šiem svarīgiem cilvēkiem. Un tad, kad viņš ir Romā pašās beigās, mēs redzam, ka viņš joprojām ir arestēts, viņš joprojām varētu sacīt cietumnieks, bet viņš ir atrodas mājas arestā. Kungs viņam dod viņam labvēlību, lai viņš varētu kalpot. Ja? Tātad, tas ir 28. nodaļas 16. pants. Kad ieradāmies Romā, Pāvilam atļāva dzīvot atsevišķi karēvi uzraudzībā. Kungs ir suverens, kungs rūpējās par Pāvila apstākļiem, pavērdams viņam durvis, dodams viņam labvēlību. Dievs ir suverens. Tāpēc ir šis garais, ir kā sadzīviskais apraksts. Dievs ir suverens, pavērdams, dodams Pāvilam labvēlību. Ja? Bet otrs, tad ir šis kuģi ceļojums. Šis ceļojums ar kuģi. Un kas te notiek? To pirmajā brīdī lasot var palaist garām. Tad viņi dodās uz Romu. Bet ir ziema. Un Romas impērijā mums ir zināms, ka, es nezinu, jūs esat kādreiz kaut kādu novembrī braukuši ar kuģi, tepat Baltijas jūrā. Tas nekas baigi foršais nav, es jums reiz varu pateikt. Un vidusjūrā tā šis ziemas posms ceļošanai bija būtībā slēgts. Un kas šeit notiek? Bet mēs lasām centurions, kas ved Pāvilu, viņš sastopa kādu kuģa kapteini, kas nāk no Aleksandrijas, no Grieķijas, ar graudu kravu. Un Roma bija atkarīga no Ēģiptes, no Aleksandrijas graudu piegādēm, lai uzturētu savas masas. Un ir ziema, kuģošana nenotiek, protams, cenas līdz ar to ir augšā, un Pāvils saka, draugi, jūs zināt, ka nevajag ceļot, tas ir bīstami. Mēs visi iesim bojā, tā kā lūdzu nedariet to. Bet, protams, tie, kā jau biznesā kapteins saka, mēģināsim, labi nopelnīsim. Mēģinam. Un viņi nepaklausa Pāvilam. Viņi dodas šajā ceļā. Ja es jums nolasīšu šos te vārdus. Tur centrions atrada kādu Aleksandrijas kuģi, kas bija ceļā uz Itāliju, un lika mums pāriet uz to. Daudzas dienas lēni virzīdamies uz priekšu un ar lielām grūtībām nonācām Knidā. Pretvēja kavēt mēs kuģojam Krētas aizvējā un nonācām iepratīms Salmonei. Braukdam kar krāstu, mēs ar grūtībām nonācām kādā vietā, ko sauc par labo ostu, kuras tuvumā bija Lesejas pilsēta. Tā kā bija pagājis ilgs laiks un kuģošana bija kļuvuši bīstama, arī gavēņa laiks jau bija garām. Pāvils brīdināja, vīri, es redzu, ka turpinot ceļu posts un briesmas draud ne tikai kuģim un kravai, bet arī mūsu dzīvībām. Bet centurions vairāk uzticējās kuģa sturmaņi un īpašnieka vārdiem nevis Pāvila brīdinājumu. Ja, tātad šī situācija, kas sāks ceļojums, kas beidzas ar milzīgu vētru, un šeit ir tie atslēgas vārdi, kurus mēs jau lasījām, ir šīs briesmas. Ja. Pāvils nav, viņš nestaigā pa ūdeni, viņš ir, savā ziņā mēs varam sacīt, kristietis, kurš ir pakļauts visām šīm pasaules lietām, visām šīm pasaules briesmām, arī viņš ir šajā vētrā, bet Dievs ir noteicis, ka Pāvils pasludinās evaņģēliju Romā. Un interesanti, kā šajā brīdī visu uzmanību pavēršās uz Pāvilu. Kā Pāvils kļūst par savu veidu glābēju tiem, kas viņiem tur ir apkārt. Ja? Dievs pasaka, caur tevi notiks glābšana. Mēs redzam, ka Dievs ir suverens un Dievs glābi. Caur šiem notikumiem, lai nākas nākdams, Dievs parāda, ka viņš glābi. Es nolasīšu vēlreiz šos te vārdus. Viņi tagad ir vētrā un Pāvils saka, es jums teicu, ka nevajag braukt. Bet Dievs man ir atklājies, ka nemaz nenokritīs no jūsu galvas. Un jūs tiksiet glābti. Ne vienkārši tikai no tās vētras, bet jūs tiksiet izglābti pestīšanas nozīmē. Skatāties, ja? Un tagad es jūs mudinu nezaudēt dušu, jo neviens no jums neies bojā, vienīgi kuģis. Šonakt Dievs, kam es kalpoju, atsūtīja pie manis savu eņģeli, un tas man sacīja, nebīsties Pāvilu, tev būs jāstājas Cēzara priekšā un redzi. Dievs savā labvēlībā tev ir devis visus, kas ir kopā ar tevi uz kuģa. Tādēļ esiet drosmīgi, jo es ticu Dievam, ka tā arī būs, kā viņš man to ir sacījis. Šie visi cilvēki, kas tev, viņi tiks izglābti. Nevis vienkārši tikai nav vērts, bet viņi tiks pestīti. Un tā ir tā galvenā doma, ko mēs šeit redzam. Dievs ir suverens un caur Pāvilu piepildi šo te pestīšanas plānu. Dievs ir tik varens un tik suverens, ka Dievs piepildi savu pestīšanas plānu. Kāds no tā ir pielietojums priekš tevs, priekš mans, priekš tevis brāli un māsa? Līdzīgi kā Pāvils, mēs esam pakļauti šīs skritušās pasaules briesmām, sāpēm, grūtībām. Bet tāpēc, ka tu piedari kungam, tu esi viņa rokā. Un nekas nespēs novirzīt Dievu no tā plāna, kāds viņam ir priekš tevis. Lai kādas sāpes, lai kādas grūtības, lai kāda pārbaudījuma. Un viņi notiek. Saka, kā Pāvils, viņš jau netiek brīnumaini kaut kādīgi no tā visa izcelts. Ja? Viņš netiek no tā visa brīnumaini izcelts. Nē, viņš piedzīvo visu šīs lietas. Viņš ir cietumnieks. Kungs paver durs, Dievs darbojās caur to. Bet viņš ir vētrā. Ja? Viņš slīkst. Viss šīs lietas notiek. Viss tas, kas notiek par pārējiem, notiek arī ar viņu. Tāpat arī ar tevi. Ja? Tās ciešanas un grūtības, kam ir pakļauta šī pasaule, notiek arī ar tevi, kristieti. Bet, Dievs saka, tu piedari man. Un lai nākas nākdams, es piepildīšu savu plānu. Es piepildīšu savu plānu to, kas man priekš tevis tavā dzīvē. Es piepildīšu, un nekas to nenovirzīs. Ja? Nekas nespēja Dievu izsist no šī plānu, ko viņš ar tevi dara. Lai tas tev ir iedrošinājums. Lai ar kādās tu nebūtu grūtībā. Šobrīd, ja šobrīd tev ir labāks posms dzīvē, noteikti būs tie momenti, vai ne? Un Dievs saka, es piepildīšu, neuztraucies. Es esmu pilnīgi suverens. Pat vētrās, pat lai notika, kas notikdams. Es piepildīšu savu plānu, kas ir pie tevis. Ja? Nākošā epizode, viņi tagad izglābjās, un atkal notiek briesmīga lieta. Interesanti, ka mēs redzam, ka Pāvils, ja apustuls, viena no vissvarīgākajām personām kristietības vēsturē uzreiz pēc Jēzus, tā mēs varētu satikt, teikt, otrā persona. Viņi tagad avarē, izglābjās, viņi tiek krastā, ir ziema, atcerieties, arī vidusjūrā ziema ir ziema, ja? Visi nosaluši. Ko dara Pāvils? Viņš nesēž un nesaka, draugi, es esmu apustuls, kur ir mani siltā zupa, ja? Nē, ko viņš dara? Viņš uzreiz sāk lasīt zarus uguns, kuram lai varētu sasildīties, un viņam iekoš čūska. Viņš sakoš čūska. Atkal, briesmīga lieta, es jums pateikšu godīgi runā, es esmu no tiem cilvēkiem, tāds ļoti maz reizes redzējis, ļoti rētēs redzējis odzi dabā. Un momentāli man pārņem kaut kādas primitīvu paniku, vienkārši redzot to čūsku. Čūskas ir daži trakie, kuriem patīk darboties ar čūskām. Ja? Pārsvarājis daudz cilvēku zina, ka čūska tas ir kaut kas briesmīgs. Ja vēl tad čūskas kodienas, tas ir viena no trakākām lietām, ko mēs varam iztēloties, ir daudz no mums. Ja? Un Pāvils sakoši čūska, tas arī notiek. Ja, tas notika, tas ir pavisam reāli briesmīgi, un tie cilvēki, kas ņem apkārt, saka, tiešām, mēs jau zinām, slīcēji ir izglābušies, noziedznieki, lūk par viņu dieva sots rekurnāk. Un starp citu tāpatās arī kādreiz, diemžēl kristieši sacīs, tam brālim vai maisai kaut kas notika, dievs kaut ko tur dar, dievs viņu notiek ar sodu. Pāvils ir pakļauts šim te briesmām, ja? Pāvils pakļauts, bet atkal, dievs bija pateicis, Nevienam no jums, ne tev, Pāvils, ne tiem, kas ar tevi, nemaz nenokritīs no tavas galvas. Un kas notiek? Tiek atvērts durvis evaņģēlijam. Dievs brīnumainā kārtā viņu dziedina, un evaņģēlija darbs notiek. Dievs piepilda savu plānu, izlasīsim šos te vārdus. Ja? 28. nodaļā, 3. pants. Pāvils bija savācis savu žagaru klēpi, Un liekot to uz uguns, kāda čūska no karstuma mugduma aptinās viņam ap roku, iezemieši ieraudzīs čūsku, karājamies pie Pāvila rokas, savā starpā runāja, pat tieši šis cilvēks ir slepkava, lai gan no jūras viņš ir izglābies, taisnības dieve viņam neļauj dzīvot, bet viņš nokritīja rāpuli no rokas ugunī, necietis nekādu ļaunumu. Iezemieši gaidīja, ka viņš uztūkst vai nokritīs zemē beigts. Ilgāku laiku gaidīdami un redzēdami, ka nekas slikts ar viņu nenotiek, tie savus domas mainīja un sacīts citam, ka viņš ir Dievs. Ja? Pēc tam mēs redzam, viņš dzīvo šajā salā un tur kalpo. Un Dievs ar to darbojās. Kristietis ir pakļaut. Tieši tāpat kā Pāvils, tāpat arī kristietis. Kalpotams Dievam, staigādams, mēs esam pakļauts šīm briesmām. Bet Dievs saka, neuztraucies, es piepildīšu savu plānu. Dievs ir absolūti suverens. Un ziniet, kas ir tā nākamā lieta, kas otrā, pirmkārt mēs redzam, ka Dievs ir varens un piepilda savu plānu. Bet tas nav vienkārši tikai tāds, ziniet, sentimentāli vārdi, ko dažreiz arī cilvēki, ne tikai kristiešu kultūra apkārt, saka, nu vienkārši viss būs uz labu, neuztraucies, viss būs uz labu. Kāpēc Dievs to piepilda ar viņu? Tāpēc, ka Pāvils ir pakļāvies Dieva darbam un pilda kunga darbu. Dievs saka, es piepildīšu savu uzdevumu, ko es paredzēju caur tevi. Nevis vienkārši, ka viss kaut kā beigsies labi. Bet tāpēc, ka mēs esam ar kungu, mēs staigājam ar kungu, Dievs piepildīs savu plānu, Dievs piepildīs savu nodomu. Nevis viss tā kaut kā abstrakti labi beigsies. Bet Dievs piepildīs savu glābšanas nodomu. Atcerieties romiešu vēstulē, mēs redzam šeit Pāvils satiekās ar draudzi Romā, un tur ir interesanti, ka vēstulē romiešiem Pāvils, atcerieties raksta, viņš saka, visas lietas nāks par labu tiem, kas mīl Dievu, un mēs tiksim veidot Kristus līdzībā. Dievs piepildi nevis vienkārši abstrakt savu labo nodomu, bet viņš piepildi savu nodomu veidojot mūs Kristus līdzībā. Darot kristiešu līdzīgāks Kristum, piepildot savu plānu. Un jūs redzat, ka šeit ir Pāvila vārdi, kad viņš vēl ir uz kuģa, viņi saistīti ar glābšanu. Ievērojiet, cik daudz runās šis te tieši par glābšanu, par izglābšanos. Skatieties. Tātad 27.34. Tādēļ es aicinu jūs iest, tas jādara jūsu pašu glābšanas labā, jo jums neviens mats no galvas nenokritīs. Un tālāk, kad viņi izglābjās, šita glābšana, runa par glābšanu, 44. pants, 43, 44, 27. Bet centurions, gribēdams glābt Pāvilu, viņa nodomu izjauca. Viņš lika tiem, kas varēja peldēt, pirmajiem mesties jūrā un izkļūt krastā, bet pārējiem peldus uz dēļiem vai uz kuģa atlūzām. Tā visi izglābās krastā. Šita fiziskā izglābšanās, ir tāda fiziskās pasaules manifestācija, tāda norāda uz to, ka caur Pāvilu vēstu notiek glābšanās. Ne tikai šajā pasaulē, bet galvenais mūžībā. Dievs piepildīs savu glābšanas plānu. Un to viņš parāda šajā izglābšanās no vētras. Un skatieties, pa ko tad Pāvils, tā kā viņš romā, ko tad viņš saka? Kas ir viņa vēstījums? Kas ir tas plāns, ko Dievs piepilda? Par glābšanu, par izglābšanos. Ievērojiet. Šis te Pāvila vēstījums, 23. pants, 28. nodaļā, 23. Tad noteikuši dienu, tie sapulcējās viņa apmešanās vietā vēl lielākā skaitā. No agra rīta līdz vēlam vakaram viņš tiem liecināja un skaidroja Dievu valstību, gan no Mozes bauslības, gan no praviešiem, Viņš centās tos pārliecināt par Jēzu. Viņš no visas Bībeles par ko māca? Par glābšanu, kas ir Kristu. Ja? Un apstāties, ar ko viņš noslēdz. Kad jūdi viņu atmet, viņš ar šiem te vārdiem saka. Un 28. pants. Un nu, lai jums ir zināms, šo pestīšanu Dievs ir sūtījis pagāniem, viņi to dzirdēs. Tas ir Dieva plāns par pestīšanu. Dievs piepildīs savu plānu, lai nākas nākdams. Kā Pāvila dzīvē, tas ir Dievs teica, ka Pāvils pasludinās pestīšanu. Un nekas to nespēja izkustināt. Kristiet, esi drošs, ka Dievs piepildīs savu nodomu. Dievs piepildīs savu nodomu par pestīšanu, par glābšanu. Ziniet, kā viens no pielietojumiem, es domāju, ka mēs skatāmies apkārt, mēs bieži vien kultūrā redzam vainu apātiju vai vienaldzību vai arī klaju agresivitāti pret glābšanu. Mēs redzam, ka daudzkārt cilvēki mums apkārt sabiedrībā nav pārāk interesēti. Daži pat sacīs, nu kristietība izzudīs, Ja? Šis vārds saka, ka nekur viņi neizzudīs. Dievs vareni, spēcīgi, lai nākas nākdams, lai kādu uzbrukumu un kādas vētras nenotiktu, burtiski un pēdiņās, ja? Dievs piepildīs savu glābšanas plānu. Nekas to nespēs izkustināt. Evaņģēlijs neizudīs, draudze neizudīs, un Dievs piepildīs savu nodomu. Dievs ir tik varens, viņš to parāda šajā te Pāvila piemērā.